ese confeccionamo de revista. En grupos y desmaquetar e editar la revista. A distribución das tarefas será a seguinte, un grupo encargarase de elaborar la portada e a contraportada da revista. Outro grupo redactará o editorial e o sumario. Dous ou tres grupos repartirán a maquetación das seccións da revista, as recensións dos libros, os novos textos narrativos e os códigos QR dos book trailers. Cada sección deberá levar as ilustracións que escollésedes. Finalmente, xuntaredes todas as partes e realizaredes unha revisión polo miúdo para corrixirdes calquera erro. Cando rematedes, a revista estará lista para imprimir e divulgar.